Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Moja kwa moja, mambo yakiendelea vizuri kabisa kutoka hapa Washington DC. Ni VOA Express, jina langu likiwa Harrison Kamau. Nikukaribisha popote ulipo, matumaini yangu yakiwa kwamba Ijumaa yako inaendelea vizuri. Na siko peke yangu, nina mwenzangu hapa
Kenneth Bwire la kwangu burudani pamoja na maswala ya jicho letu. Na vile vile, Harrison, tunajua kwamba DRC inajiandaa kwa uchaguzi, na wakati ambapo inajitayarisha kwa uchaguzi huo, kuna wengine ambao wanaandamana, na hiyo jana tulishuhudia, tulipata taarifa kwamba hata gala lililokuwa linaweka vifaa vya kupigia kura navyo liliteketezwa moto. Nchini Kenya
mambo yanaendelea kuangaliwa, wachanganuzi, wananchi na viongozi wa tabaka mbalimbali wakijaribu kuchanganua hotuba za viongozi wawili waliotembea eneo la magharibi mwa taifa hapo jana. Namzungumzia Rais Uhuru Kenyatta na kigogo wa upinzani Raila Odinga, wakijaribu kuangalia nini tathmini ya mazungumzo yao ama hotuba zao.
Naam.
Vile vile, ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada yetu, kuna jicho ambalo litamulika ama humulika masuala mbalimbali. Leo nitakueleza nini tutakachoangalia. Na wakati wa hotuba ya hapo jana hapo upande wa magharibi mwa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta alikuwa na haya ya kusema.
Inaonekana kuna hitilafu ya kimitambo, lakini swala hilo linafanyiwa kazi, na takalokuwa tayari basi mwelekezi wetu atatuarifu lipi ambalo litaendelea. Lakini Harrison, tunafahamu kwamba jana Raila Odinga, kiongozi wa muungano wa NASA, ndio anapenda aitwa, aliyekuwa waziri mkuu, alimkaribisha Uhuru Kenyatta, rais wa taifa hilo, katika mji wa Kisumu. Ikiwa ni muda mrefu viongozi hawa wawili kutembeleana, na baada ya zile wanaonyo wanayosema ni salamu, waliahidiana kwamba hakutakuwepo, kwamba baada ya kila muda wa miaka mitano Wakenya wanakwenda kwenye ghasia na kwenye machafuko, itakuwa ni swala ambalo wote taifa zima litakuwa na amani na utulivu. Na alidokezea kwamba wataunda mfumo wa siasa ambao baada ya uchaguzi, si kwamba anayepata anapata kila kitu, ila anayepata na anayekosa wote wanakuja katika mfumo mmoja kuweza kugawana kila ambacho kimepatikana. Sasa hilo ndio limezua mjadala kwamba tunaelekea wapi, chama kimoja ama ni kubadilisha katiba, mfumo kwamba anayepata rais na anayekuja wa pili naye anapata
kitu katika serikali. Na unajua, nilipokuwa nikiangalia baadhi ya vyombo vya habari na kwenye magazeti, ni kwamba wengi walikuwa kimtazama makamu wa rais ama naibu rais, wakisema yeye alipoamka kuzungumza naibu wa rais alisema, mimi sina mengi ya kusema kwa kuwa niko kati ya wakuu wangu. Akasema kwamba mimi najihisi vizuri nikiwa katikati yake rais, na pia kiongozi wangu wa kisiasa ama baba yangu wa kisiasa, akiashiria Raila Odinga.
Wawili hawa wamekuwa pamoja katika kutoka KANU, namzungumzia Raila Odinga pamoja na William Ruto, wote wamekuwa katika KANU. Wakati mmoja Uhuru akaingia KANU, tena akaondoka KANU, wakati ambapo Moya alikuwa anamtayarisha katika uongozi wa taifa. Na hivyo Ruto amekuwa ni kampeni mkubwa wa bwana Odinga, na hao wakati sasa wanakuja wa kisiasa, Ruto akakimbia akaenda mwelekeo mwingine, Raila akaelekea upande wa ODM, sasa NASA, ndio sasa anakuja pamoja, anasema wametuleta pamoja. Je, mwelekezi wetu, tumeweza kupata sauti ikiwa tayari, ama inaonekana bado kuna hitilafu nyingine? Lakini tutaweza kucheza sauti za viongozi hawa wawili zikiwa tayari, Harrison.
Kweli kabisa, na tunapoangalia na tunapoendelea kuangalia mitambo, tukitaka kujua hata zaidi mambo yanavyoendelea nchini Kenya, kwa hakika tutakapo wasiliana na Kennedy Wandera atatujuza zaidi mambo yanavyoendelea. Vile vile tunaendelea kuangalia maswala ya siasa za DRC, ambapo uchaguzi umebaki takriban chini ya wiki mbili, na mambo na mchakato wa kisiasa unaendelea kati ya chama tawala na upinzani, kukiwa na hali ya vuta ni kuvute. Na ninavyodokezewa ni kwamba kulikuwa mapema leo na maandamano yaliyoendelea huko mjini Beni, na kukawa na shughuli za kamata kamata. Serikali ikamata baadhi ya vijana walikuwa kiandamana, ikisemekana wengi wao hawakuwa hata na vitambulisho. Na sasa swali lilikuwa je, sasa mnaandamana nyinyi wenyewe, mna upigaji kura ama mna uwezo wa kupiga kura?
Na hiyo jana pia Kamau, ni kwamba lile gala ambalo linaweka vifaa vya kupigia kura, gala hilo liliweza kuteketezwa moto, na baada ya kuteketeza moto vifaa vingi sana viliweza kuteketea. Sasa maswala ibuka ni je, hili gala lilikuwa linalindwa na nani, na nani ile ambaye alikuwa anasimamia vile vifaa kiasi kwamba kuteketeza moto? Wote wanaendelea kujibizana.
Sasa ili kujua zaidi hali ilivyo, tuende moja kwa moja hadi huko DRC, tuungane naye Austel Malivika. Malivika, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze hali ikoje na maandamano yalikuwa ya nini mapema leo? Malivika.
Yes, ni kwamba ni tangu asubuhi vijana wa kundi la Lucha ambao walijaribu kuandamana katika mji wa Goma kuomba vitambulisho vyao, kwa sababu wanasema itakuwa vigumu wao kuchagua kama hawana vitambulisho vya tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo waliandamana asubuhi hadi kwenye tume huru ya uchaguzi kuomba wapewe vitambulisho na kuomba wananchi wengine wapewe vitambulisho. Kwa bahati mbaya, vijana wenyewe wakakamatwa na polisi na wengine hata walipigwa na kuzadilishwa. Na hadi sasa wakati ambapo tunazungumza ni kwamba walipelekwa kwenye jela ya mji wa Goma, ambako polisi inasema kwamba waliandamana bila ruhusa na vile kuharibu swala la usalama. Lakini wao wanasema kwamba kuna baki tu ni siku kama 11. Watu wengi hawana vitambulisho. Wanashutumu polisi kwamba huwa polisi na wanyang'anya vitambulisho kwa saa za usiku, na hata jeshi na hata wengine wamepoteza vitambulisho kwa sababu ya waasi, na wengine wakati sehemu ambako wanakimbia. Alafu wanaomba tume huru ya uchaguzi watu wanaingi vitambulisho kabla uchaguzi haujafanyika, kwa sababu itakuwa vigumu sasa wao kuchagua.
Na sasa Malivika, swali ibuka, kama unavyosema, siku 11 tu shughuli za vitambulisho na baadaye kadi ya kupigia kura zitawezekana kwa muda huo, na kisha mtu akaweza kupiga kura wakati wa uchaguzi mkuu?
Ndio, sheria za Kongo za tume huru ya uchaguzi ni kwamba kuna ukipoteza kitambulisho unapewa kitambulisho kingine inaitwa duplicate. Ni hiyo kitambulisho ambao wameweka kwenye system, alafu unapewa ndio uchague. Kama huna hicho kitambulisho hautachagua. Alafu wengi wakati ambapo tunazungumza hata hadi sasa wanakaa kwenye tume huru ya uchaguzi, wananchi ambao wanaomba tume huru ya uchaguzi wape vitambulisho, lakini inaonekana vitambulisho vyenyewe vimeisha na kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo hii itakuwa changamoto kubwa, hata watu wanataka mabadiliko ama kuchagua, lakini wengine watakabiliwa na tatizo la vitambulisho hawana, vimeshapotea ama kunyang'anywa.
Sasa Malivika, kuna swala ambalo pia limeendelea kutia fora sana kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kuhusu kuteketezwa kwa ofisi za tume ama baadhi ya bidhaa za uchaguzi hapo jana, upande wa serikali ukilaumu upinzani na upinzani pia ukilaumu serikali. Hilo limefikia wapi kufikia sasa, kufikia leo?
Asante Bwire pamoja na mwenzangu Harry. Ni kwamba sasa hivi wakati ambapo tunazungumza, serikali ilisema inaendesha uchunguzi, inasema imeweka kikosi maalum cha polisi ambacho kinaangalia chanzo cha moto, lakini kwa taarifa za kwanza ni kwamba wanasema wanamshutumu Martin Fayulu ambaye ni mgombea wa kiti cha urais, kwamba yeye ndiye alihusika. Lakini wengine wanasema itakuwaje, kwa sababu hiyo gala iko katikati ya kambi ya kijeshi ambako kuna polisi na vyombo vingi vya usalama. Kwa hiyo ilikuwaje wafuasi wake Martin Fayulu ama nini, yeye akaenda choma gala? Fayulu anasema kwamba huu ni mchezo wa serikali, lakini serikali inasema hadi sasa polisi haijatoa ripoti yake rasmi. Hiyo tu ni wanasiasa wanazungumza, lakini wanasubiri ripoti kutoka kwa polisi special ambao waliwekwa ili waendeshe uchunguzi kisa cha huo moto umetoka wapi.
Na kuna ripoti yote kutoka tume ya uchaguzi kwamba moto huo huenda ukaathiri shughuli za uchaguzi?
Ndio, tume huru ya uchaguzi inasema japo gala lake na kompyuta zake zaidi ya 7,000, yaani karibu 8,000 zimewaka moto, anasema kwamba hazitaathiri shughuli za uchaguzi. Lakini tatizo lililopo ni kwamba kutakuwa na tatizo la zile kompyuta ziada, kwa sababu kuna kila sehemu kuliweka kompyuta, na iwapo kutakuwa matatizo ya kompyuta basi watachukua kompyuta nyingine. Alafu anasema hizo kompyuta kuharibiwa, hii ndio itakuwa tatizo sana. Maeneo mengi hayatakuwa na kompyuta za ziada, lakini uchaguzi utafanyika kama vile umepangiliwa tarehe 23, yani katika siku 11.
Shukran sana Hoseri Malivika, endelea kufuatilia, endelea kuweka jicho, endelea kufata kila jambo linalochipuka na utuarifu hapa kwa manufaa ya msikilizaji, zikiwa zimesalia siku Harrison 8 tu, alafu ya 9 ndiyo shughuli ya kupiga kura. Asante Malivika. Naam, tuendelee.
Asante sana Kenneth Bwire.
Naam Harrison, sasa tuarifu wasikilizaji habari za dunia.
Serikali ya Nigeria imewatambua na kuwasaidia wafanyakazi wake wa umma wanaofanya kazi kwa uadilifu. Shirika la kuimarisha uaminifu kwa lengo la kuhimiza utawala bora kote duniani, Integrity Lab, limewazawadia wafanyakazi watano kati ya 280 walioteuliwa. Miongoni waliotambuliwa katika sherehe hiyo ni Abdul Majid Oniangi, jaji katika mahakama ya nchi ya Nigeria.
Shirika la kuwashughulikia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kwamba jumla ya watoto 15,000 wametenganishwa na wazazi wao kufuatia mapigano nchini Sudani Kusini. UNICEF linaripoti kwamba licha ya serikali kusaini mkataba wa amani na waasi mwezi Septemba, Sudani Kusini inakumbana na chuki za kikabila, raia wakiwa na machungu yaliyosababishwa na vita na hata kuwa na fikra za kutaka kulipiza kisasi. Shirika la UNICEF linasema kwamba watu milioni 4 wameathirika kutokana na vita, wengi wao wakiwa watoto. Watoto milioni 1.2 wana maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa lishe bora, milioni 2.2 wakiwa hawaendi shuleni.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamesema kwamba hawatajadili tena mkataba wa Uingereza kujiondoa kwenye muungano huo licha ya kukabiliwa na upinzani mkubwa katika bunge la Uingereza. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amekumbana na wakati mgumu wiki hii, ikiwemo kunusurika kura ya wabunge wa chama chake kutokuwa na imani naye kuhusiana na mpango wa Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya, yani Brexit. May amekutana na viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, waliomweleza kwamba hawawezi kurejea tena mazungumzo ya mkataba huo. Waziri Mkuu wa Uholanzi Mark Rutte ameambia waandishi wa habari kwamba mkataba wa kutalakiana na Uingereza hauwezi kuzungumziwa tena.
Na mawakili waliokuwa rais wa Ivory Coast Laurent Gbagbo anataka mahakama kumwachilia kwa dhamana kutokana na hali mbaya ya afya yake. Gbagbo mwenye umri wa miaka 73 anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kibinadamu katika mahakama ya ICC mjini Hague, Uholanzi. Amekuwa kizuizini kwa muda wa miaka 7 sasa, akishtumiwa kuchochea mauaji ya watu karibu 3,000 na umwagikaji wa damu nchini Ivory Coast baada ya kukataa kuondoka madarakani licha ya kushindwa na Alassane Ouattara katika uchaguzi wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi mwaka 2010.
Unaendelea kusafiri ni VOA Express kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea kutazama maswala mbalimbali, tukiendelea huku kukutakia mwisho wa juma ulio na fanaka na furaha, unapojiandaa kusalimia jamii na marafiki na labda kuburudika na wenzako wakati huu wa mwisho wa wikendi. Lakini sasa moja kwa moja tusafiri hadi wapi?
Tunaingia Mombasa. Josephat Kioko, una mambo mengi sana ya kutuarifu, yale ambayo yakuwa yanapamba Ijumaa. Africa Cup of Nations Soccer Beach huko Misri kukamilika weekend hii. Je, lipi ambalo linaendelea kwa sasa? Tuanzie hapo Kioko.
Asante. Kweli la mno kwanza ni kuhusu hiyo burudani, na kwa sababu ya kuangazia masuala ya muziki sana eneo hili letu la Afrika Mashariki, kumekuwa na ngumzo mitandaoni kuhusiana na mwimbaji wa Kenya kwa jina la Willy Paul, lakini sasa watu wanamlinganisha na Mtanzania Diamond Platnumz, kwa sababu hata kama anaimba nyimbo ambazo hazieleweki, watu mashabiki wake wanasema anategemea hilo kupata pesa sana, na hiyo ni kitu ambacho kimetrend sana katika mitandao ya Kenya baada ya Willy Paul wiki hii kutoa wimbo mpya unaitwa Al-Qaeda. Sasa katika viwanja vya mchezo kuna mashindano ya Coca-Cola. Vijana chini ya miaka 16 yanashirikisha timu mbalimbali za Afrika. Kenya inapambana na Zambia katika mechi ya nusu finali. Hii ni baada ya kushinda Uganda katika mechi iliyochezwa hapo jana. Miongoni mwa ile michezo ambayo inaandaliwa katika eneo hili la Kenya, kuna timu ambazo zinashiriki kutoka nchi mbalimbali. Kuna Zambia, yani mataifa yanashirikisha vijana chini ya 16 kombe la Coca-Cola hapa nchini Kenya. Na huko Misri, kama vile umeuliza, ni kwamba imekuwa michuano ya soka ya ufukweni, kombe la Afrika, ambayo zilikuwa ni timu nane. Na sasa timu ambazo zimesalia kupambana katika finali, Nigeria na Senegal, ambapo wanapambana leo huko Misri, Sharm El Sheikh. Hizi ni timu ambazo zilipatana miaka miwili iliyopita, ambapo Senegal ilitwaa kombe hili. Na Tanzania ilikuwa inawakilisha kanda yetu ya Afrika Mashariki, lakini wakaondoka mapema. Hii ni michuano ambayo ni ya soka ya ufukweni, imevutia timu hodari ili kutafuta tiketi ya kuelekea Paraguay mwakani katika beach soka ya shirikisho la soka kombe la dunia.
Kioko, hebu nikurudishe kidogo hapa Copa Coca-Cola yanayofanyika hapo nchini Kenya. Je, tueleze msisimko tangu michezo hii ianze umekuwa wa aina gani?
Kwa sababu ni ukiangalia umri unaoshirikishwa vijana chini ya miaka 16, timu zimealikwa kweli kushiriki rasmi. Unajua Coca-Cola ni kampuni ambayo mashindano mbalimbali kama haya inatoa mchango mkubwa sana. Na kwanza mechi kati ya Kenya na Uganda ilikuwa msimko mkubwa sana, mashabiki hata wengine kutoka Uganda kuja kuona timu zao hapa. Na hii sasa vile Kenya itakuwa inapambana na Zambia, ni mechi ambayo inatazamiwa kutoa matokeo ya kila aina. Maana hizi ni timu ambazo ukiangalia vile Tanzania wanashiriki hapo Uganda, kiwango cha soka ya vijana chini katika umri huu inaashiria kwamba kuna future. Yaani miaka ijayo Afrika itakuwa na wachezaji wa kutegemewa sana, hata wanapojiandaa timu kubwa kuelekea katika michuano ya AFCON.
Bwana Kioko, lakini kabla hata kukuachilia, tukirudi nyuma tu nikurudishe nyuma wakati ulipoanza mambo ya Willy Paul. Mwanamuziki huyu amekuwa na hali ya kutatanisha zaidi. Yeye mwenyewe anadai kwamba ni mwanamuziki wa nyimbo za kidini. Wakati mwingine nyimbo zake haziashirii udini, na mafans wake ndio wameleta shida kubwa zaidi. Ulipozungumza wimbo huu, aliposema wimbo wa Al-Qaeda ambao anasemekana umetoka nafikiri chini ya wiki moja, tayari umetazamwa kwa karibu mara 150,000, wakisema kwamba una watazamaji wengi sana kwenye YouTube. Lakini hapa naona baadhi ya maneno ambayo yametolewa na fans wake. Kuna huyu jamaa anaitwa Komuze kupitia Twitter, anasema trash music, wewe retire tuende nyumbani. Mwingine anasema hapa, umeenda viwango vingine, another level. Mwingine hapa anasema pozee, kazi yako tu ni matusi kwenye muziki. Haya, mwingine anakasema kwamba vile amemtaja Cardi B kwenye wimbo wake, basi inaonekana labda hivi karibuni Willy Pozee inaonekana labda atatoa ngoma na Cardi B. Kwa hivyo hayajulikani, huyu ni mwanamuziki mwenye utata mwingi. Na ni asanti sana Josephat Kioko kwa kuangazia swala hilo. Uwe na wakati mwema huko Mombasa.
Na nafikiri sasa tumsikilize huyo huyo Willy Paul. Sio Alikiba mara hii. sio masuala na Al-Qaeda, hapana. Yeah. Tumsikilize huyo Willy Paul akisema kanungo. Kanungo sasa manake gani hiyo? Twende.
Lakini mwana hata kosea, kama kukumbu ni ukumumie. Baby tatema majozi, yanitodoka mimi. Baby tatema majozi, nasikia unaolewa, mababy mahani.
jamaa. As much as najua huwezi nisamehe. Ningependa ujue bado nako mengi. Nasikia naumwa kichwa. Nasikia sijihisi vema.
Hapa aliamua kuachilia mistari, wanasema hivyo ya kimapenzi. Yaani maneno matamu.
Anaitwa
alimtoa nyoka pangoni, anaitwa nani?
Willy Paul, anasema Willy Pose, ama kijana msafi. Safi kama pamba. Ni kutoka kule Nairobi.
Ndio hivyo anaimba alikaida huyo.
nikutaja tu ametaja, lakini wimbo ambao umeleta hali ya vuta ni kuvute kwenye mitandao ya kijamii. Tutaona mahali itakavyokwenda, labda alijitafutia kiki na kama msanii ameshaipata. Na sasa kama ilivyo ada yetu siku ya Ijumaa, tunalo jicho, na jicho letu leo tunaangazia baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo watu wanaoishi na ulemavu, kama alivyozungumza na mmoja wao mwenzetu Rahab Freddy akiwa Dar es Salaam. Hebu tuwasikilize.
Ni wakati wa jicho letu, nami ni Rahab Freddy, ninakualika tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho. Na hapa leo ninaye mlemavu ambaye anatumia baiskeli ya kumsaidia kutembea. Miguu yake yote miwili haiwezi kutembea, lakini anajishughulisha. Ana mengi ya kutuambia kuhusiana na dhana zinazolenga walemavu.
Jina langu naitwa Frederick Msigala, ni program manager wa masuala ya ushawishi na utetezi kwa watu wenye ulemavu kutoka CCBRT. Jamii imekuwa na dhana mbalimbali kwa watu wenye ulemavu. Dhana mojawapo ni ya kuona kwamba mtu mwenye ulemavu ni mtu ambaye hajiwezi, mgonjwa anahitaji kusaidiwa. Lakini hii dhana si sahihi. Si wakati, si kweli kwamba watu wenye ulemavu ni kwamba ni wagonjwa. Ni watu ambao wana uwezo, watu ambao wana talent, ni watu ambao wakipewa fursa na vikwazo vikiondolewa vya kuwajumuisha wanaweza kufanya mambo makubwa. Na tumeona wengi wakifanya mambo makubwa maeneo ya kazi, wengine ni wafanya biashara. Kwa hiyo ni watu ambao wanaweza. Jamii iondokane na mtazamo hasi kwamba watu wenye ulemavu ni watu ambao hawajiwezi. Mimi mwenyewe ni mtu mwenye ulemavu kutokana na mtazamo hasi. Siku moja nimekwenda kuomba kazi katika ofisi moja hapo kubwa tu hapa mjini, na nilipokuwa nafika pale tu, yule mtu wa mapokezi akasema, samahani kaka, leo sio siku ya ombaomba, naomba uje siku nyingine ya Ijumaa ndipo utasaidiwa. Nikamwambia hapana, mimi sio ombaomba, mimi nimekuja natafuta kazi, ni mtu ambaye nimeenda shule. Lakini akagoma. Baadaye nikamwambia kamuulize bosi wako ambaye ni HR. Baada ya kwenda kumuuliza, akaambia huyu ni mtu ambaye amemaliza chuo kikuu, ana elimu yake, anatafuta kazi. Alirudi kuniomba msamaha. Sasa hiyo ndio dhana ambayo iko kwa watu wengi, kwamba watu wenye ulemavu wote ni watu wasiokuwa na elimu, wasiosoma, kitu ambacho si sahihi.
Dhana hii kwa wakati mwingine inakuwa imejengwa na watu wenye ulemavu wenyewe, kwamba mimi nipo, siwezi kufanya chochote, inabidi niombe.
Watu wenye ulemavu, umefika wakati tubadilike na sisi kuona kwamba sisi tusiwe omba omba, yani siwe kuomba ndio kazi yetu. Tubadilike, tuone Mungu ametuachia viungo gani ambavyo katika mili yetu tunaweza kuvitumia kufanya kazi zingine za ujasiria mali, za talent. Wengine wana talent za kuimba. Kwa hiyo tuondokane na hiyo dhana, na vile vile jamii, kwa sababu inavyowalea katika hali ya kwamba wao ni watu wa kutegemea, inachangia. Kwa hiyo ibadilike jamii, na watu wenye ulemavu tubadilike. Tujue tuna haki ya kufanya kazi, ya kufanya biashara, ya kufanya kila kitu ambacho mtu yeyote anaweza kufanya.
Hongera na shukrani kwa kuungana nasi kwenye jicho letu, Frederick Msigala. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOE Express.
Aya basi, ninakuwa ni changamoto, na ni vizuri wakati mwingine jicho linapoangazia masuala ambayo labda hazungumziwi sana katika maisha ya kila siku, lakini jicho linapomulika hali kama hiyo, inakuwa kwa kweli inaeleweka kwamba wanastahili heshima watu wanaokabiliana labda na ulemavu, kusikilizwa na kupewa nafasi kama watu wengine, ili maisha yakawa mepesi na mazuri kwa kila mmoja wetu.
Aya, kuna swali ndugu yangu. Tanzania, je, ni sawa kuwekwa masharti kutumia wimbo wa taifa?
Basi, na mimi nasoma majibu tuliyopata baada ya swali hilo. Haya, lazim Muksin Hamis anasema lazima wimbo wa taifa usomwe au upigwe kwenye mambo ya maana na ya misingi. Sio mpaka kwenye vigondoro unapigwa tu. Maana unapigwa kwa matukio maalum ya kitaifa, na zamani ukiusikia lazima usimame mpaka umalizike.
Muba Chanda anasema tuwe wazalendo, tafakari kabla ya kutenda. Inchi ipo kwenye harakati za kurudisha uzalendo, tujitambue, tushabikie kila jambo.
Anasema Salim Kajulu anasema sasa sielewi tunapelekwa wapi na hawa wenye vieti original. Sasa sijui kama yeye hana vieti original, manake anasema
lakini kuna barua ambayo inaripotiwa kutoka katika Ikulu, inasema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli amefuta mara moja maelekezo ya barua yenye kumbukumbu ambayo inasema wimbo wa taifa usichezwe katika hafla zingine ambazo si hafla za kitaifa. Jamaa yuko hapa kujaka pishi la mchele.
Sunday Shomari
anajia na maswala ya trending.
Haya, safi kabisa. Moja kwa moja tuangalie nini natamba kwenye mitandao. Mkiwa mmependeza kweli kweli, namuona suti nzito pale kama hao.
Asante.
Na bwira na koti moja safi. Sasa basi wanakuambia hivi. Kuna msemo unasema ukistaajabu ya Musa utayaona
Firauni.
Sasa basi hii habari inayotamba ni kusaulika kwa moyo wa binadamu kwenye ndege. Shasikia hiyo kitu?
Moyo unarudia kidogo.
Kusaulika kwa moyo.
Ilibidi ndege moja inatoka ya Southwest hapa Marekani kutoka Seattle kwenda Dallas, ilibidi wageuze njia na kurudi kwa sababu kulikuwa na moyo wa binadamu umesahaulika mle ndani.
Ulifikaje huko?
Ulifikaje ndio swala. Ni kwamba ulikuwa moyo unasafirishwa kutoka California kwenda Seattle kwa ajili ya kufanyiwa utaratibu wa upandikizaji. Sasa baada ya kutua imepakia watu wengine, imeondoka jamaa wamesahau.
Na moyo jameni.
Na mtu amesubiri huo moyo.
Mtu anasubiri huo moyo.
Inabidi hiyo, inabidi
geuze.
Inabidi rudishwe hiyo.
Inabidi geuze hiyo ndege. Jarida la Seattle Times linaeleza. Jingine kubwa ambalo linatamba jamani ni kwamba wanakuambia rapa maarufu Kanye West. Ameenda kwenye mtandao na kumshambulia mwenzake anaitwa Drake, akisema kwamba amepokea simu za vitisho kutoka kwa Drake. Na akasema kwamba endapo yeye na familia yake watapata matatizo yoyote, basi Drake ndiye mhusika wa kujibu.
Sasa Kanye West.
Kanye West ameandika kwenye Twitter yake. Vile vile nyinginelo ni taarifa ya rapa. Mnajua rapa maarufu Trinidad and Tobago?
Yes.
Anaitwa Onika Tanya Maraj, maarufu Nick Minaj. Naye ametamba sana kwenye Twitter wakituma picha zake na mpenzi wake mpya. Instagram ukaichafua, wanasema kweli kweli na picha akicheza. Basi hayo ni baadhi tu yanayotamba kwenye mitandao.
Asante Sunday, kila wakati nafurahi unapoleta mambo mazito mazito. Basi ikiwa Ijumaa, nakutakia wakati mwema kutoka hapa Washington DC. Langu jina likiwa Harrison Kamau.
Kenneth Bwire.
Kwa heri ya kuonana. This is the